Мәлумки, 1990 елның 5 апрель көне Кашкар вилаетының Барынисыда йөз белгән кораллы кузгалан азатлыкны, эркинлекне колга кертүшкә, кишилек хукукларны химая кылышка картылган булып, уни рәхимсез бастыруш өчен Хытай хөкүмәте күп санда хәрби көчне файдаланган иде. Буның нәтиҗәсендә гунасыз курбан булганларның, эзсез юкап кеткәннәрнең һәм төрмәгә камалганларның энек саны хәзергечә намәлум булмакта. Барын 1997 елкы Гулжа февраль канлык вакасы, 2009 елкы Үрүмчи июль канлык таҗәсе, шундыйлар Кашкар, Хотан, Корла ва Уйгыр илинең башкама шәһәр ва езилләрдә орын алган һәм бүгенгечә токтымай килә торган каршылык хәрәкәтләре дөнья җәмәгатьчелегенең, инсан хаклары тәшкилатларының, аналитикларның диккәт мәркәзендә булмакта. Мәзкур каршылык хәрәкәтләрендә курбан булганларны хатırlаш бүгенге көндә әнәнигә айланды. Дөньяның һәр кайсы мәмләкәтләрендә яшап аткан уйгыр җәмәгатьчелеге бу кузгалаңларның беренче нәүбәттә эркинлеккә, инсан хакларын кодашка картылганлыгыны, уйгырларның бүгенме һәм әтеме бу көрәшне тохтатмадыганлыгыны тәэкидләмәктә. Алматыда үткән нәүбәттәге хатırlаш фаалияте әнә шуның яңа бер испатыдыр. Йорт җәмәгатьчелек бер яргә җәм булып, азатлык, эркинлек өчен каза булганларга хөрмәт белдерде.
Без мусульманларны иман, ислам, Коръан ва пайгамбар алейхиссалам белән мушарраф кылган и улуг Аллаһ. Без бүген мушы сорынга жыгылып, канагатлыгыбыз Уйгырстанда, Кытай баскынчы залымдарга каршы милли азатлык көрәшләрендә курбан булган барлык айтатларыбызга, ватандаш кырындашларыбызга, хусусан бунундан 23 ел мукаддам курбан булган барлык шаһитларның ва бунундан кийинки елларда Кытай коммунистларының milliy bo'lginchilarni diniy atablarni gumonli unsurlarni terrorchilarni yo'qotish deganga o'xshash qabih siyosatlarning qurboni bo'lgan ya'ni yetib o'ldirilgan xitoy turnlarida odam teni jerkindigan vahshiy qiynashlardan qurbon bo'lgan va jazo lagerlarida g'ayr amgaklarni hayotidan ayrilgan vatandoshlarimizning diniy qarindoshlarimizning pok ruhlariga atab qur'on tilovat qilib o'qilgan oyatlarning va ibodatlarimizning savoblarini hadya qilish niyat qildik. Ey Alloh, niyatlarimizni qabul qilaysan.
Qurban bo'lganlarga atab Qur'on o'qilgandan keyin Qurbonjon Turg'onov barin raqisi haqida doklad o'qidi. Andin so'z olgan siyosatshunos Qahramon Xo'jambati, dunyo uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadirning faoliyati, uyg'ur elidagi ahvol hem Xitoydagi siyosiy vaziyat haqida tafsilli ma'lumot berdi hem savollarga javob berdi. Murosimda shundoqqa bu yili Fransiyada o'tadigan ayollar yig'iniga vakillar saylandi. Радиомиз зияратыны кабул кылган сиясатшунас Кахман Гожамбарди барын вакасының тарихи әһмияте һәм уйгырларга күрсәткән тәсире хакында тоқталып, мондак диде.
Барын хәрәкәтнең тарихи әһмияте шуныңдан ки, беренчедән, ватанның ичидеки ва сыртыдеки бүткүл халкыбызгә күчлек төрткү пайда булып, уйгыныш дәвре башланды. Мустакыллык акидесе күчәйде. Шуны кошашла, мушның тәсиредән тунҗы кытым Стамбулда 1992 елда 14 декабрь көне Шарқ Түркістан милли құрылтыры тәсіс қылынды. Шындақла, түнжік кеттім, ұшып бүткіл ғарып дүниясы ұйғыр мәсілісіге өзінің дүкіттіні жәліп қылып, бұны үгінішкі башылды, халқара инсан оқыққы вә демократын химай қылдан тәшкілатла барын мәсілісі тоғырлық ахпаратланы іздәшке вә оны илан қылышқа тәт қылышқы башылды. Шыныңдым дерім мана 23 жыл бөтіп кәтті, бұл барын вақиясы халқара саяси сахнада ба, құрылтай жылдың жылғы тәпсілі үген үгініп әр қыл материалын тепіп, оны халқара тәшкілатлағы беріп атылды, еткізіп атылды. Әнді барын вақиясының бивасы үштірақшылы тәрпідім ма, жық материалла. Мәселен, Германиядық Абдерим бір кітап езіп шықты, мәлім болды. Шындақ босыма, бүгін күнге қадар біз барын азатлык қозғылғының толық білімімз әмісі бізге аян деп етішкі болмайды. Янымы жық мәселелердің шубычы қиватуды, бәз тәрәплі мәлім бір сәбеплен әзіргіші үйіртішкі болмайды. Лекін барын инқылабы дейді, милли азатлык әрекеті ұйғырларының тарихыды мәңгі қалыдыған ұланың Тай 20 миллик кошум көрсәткән каһарманлыгы, җасурлыгы үлге булды безнең мошы азатлык хәрәкәттә.
Хөрмәтле радиоаңгычлар, бу программаны Эркин Азия радиосы өчен Алматыдан ойган тәярледе.